Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Časova i 3 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Začete na talasu otpora fašizmu, donete tokom Drugog svjetskog rata i rođene na njegovom kraju, Ujedinjene nacije su predstavljene kao univerzalna agenda za mir, bezbednost, ekonomski razvoj, socijalnu jednakost. Odluku su u junu 1945. godine u San Francisku, vođeni vizijom Roosevelta i Churchilla i podrškom Staljina, potpisali predstavnici 50 zemalja. U oktobru je usvojena povelja Ujedinjenih nacija i univerzalna misija je zaživela. Danas, 75 godina kasnije, svet više nije isti. U međuvremenu se desio hladni rat, bipolarni svet pa njegov krah, nastupila je era globalizacije, prodor neoliberalizma, poremećaj geopolitičke ravnoteže. Ideali Ujedinjenih nacija su poljuljani. Multilateralizam svetske organizacije dobio konkurenciju, kritičare, pa i udarce. Univerzalni principi mir, saradnja, bezbednost nisu zaboravljeni, ali se postavljaju pitanja uloge moći i budućnosti svetske organizacije u savremenom svetu. O tome zarečeno i prećutano danas govore diplomata i bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama Branko Branković i dugogodišnji dopisnik iz Sjedinjenih američkih država i izveštač iz Ujedinjenih nacija Borislav Lalić. Dobar dan obojici, hvala vam
što... Dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
Biće mi drago da sa vama danas razgovaram, a tema je, kao što sam rekao, pre svega jesenje zasedanje Savjeta, odnosno Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i naravno budućnost ove organizacije u savremenom svetu. U Njujorku je, kao i svake godine, u ovo doba počela Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Međutim, prvi put u istoriji ona se održava bez prisustva predsjednika, premijera, lidera i vladara država sveta. Održana je također i svečana sednica povodom jubileja 75 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija na isti način, virtualno. Razlog je pandemija, ali da li je ovo nagoveštaj neke nove budućnosti svjetske organizacije, sam ovaj način kako se prvi put u istoriji održava Generalna skupština Ujedinjenih nacija? Šta nam to može reći o vremenu u kome živimo i o izazovima koje nosi?
Uvijek je nagoveštaj da će se nešto menjati u Ujedinjenim nacijama i da će se menjati uloga Ujedinjenih nacija. Možda će ovo trenutak kada će se ljudi zamisliti malo više nego u običnim prilikama šta se dešava sa Ujedinjenim nacijama i šta se može desiti i kakva je njihova dalja uloga. Ovo je prvi put da su ljudi raspravljali o idejama renoviranja, modernizovanja Ujedinjenih nacija, da se nisu gledali u oči preko online linije, što se nikada nije desilo. I sad jedne tačke gledišta, nije ni to veliki nekakav gubitak. Generalne skupštine koje se zasedaju retko su kad imale nekakav dramatičan, da kažem, značajan tok da se nešto menjalo. Više se dešavalo da dođu šefovi država i vlada iz 190 zemalja sveta, da se ispričaju, da se slikaju, da kažu često puta i pametne ideje i dobre ideje koje uglavnom odu u vetar, jer se pokazalo kroz istoriju od kako su Ujedinjene nacije nastale, ko što ste rekli, 45. godine i u povelju Ujedinjenih nacija u prvom članu zapisale da je glavna misija i glavni zadatak Ujedinjenih nacija da se čuva svetski mir. Da se čuva mir među državama, da se čuva ravnopravnost među svim državama ovoga sveta. Pokazalo se da u tih 75 godina u svetu je bilo preko 150 ratnih sukoba, ratnih intervencija i Ujedinjene nacije su u većini tih slučajeva bile nemoćne. Njihova pomoć u svemu tome sastojala se naravno i u posredovanju i u apelovanju, ali najviše se, nažalost, realizovala u mirovnim misijama da se šalju trupe Ujedinjenih nacija, ljudi Ujedinjenih nacija koje će na terenu sprečavati dalje sukobe i smirivati strasti. Tako da ova prilika jeste da se razmisli o tome šta raditi sa ulogom Ujedinjenih nacija. Jer ja kažem, praksa pokazala da su Ujedinjene nacije u svo uvažavanje, u svu ideju koja je fantastična, ipak bila je jedna pričaonica u kojoj se puno pričalo, ali su velike sile radile kako su one htele. To se videlo i na našoj koži 99. godine. Savet bezbednosti se nije pitao, Ujedinjene nacije se nisu pitali. Ja sam tog dana bio u holu Ujedinjenih nacija kad su neki ambasadori, među njima recimo Sergej Lavrov, koji onda bio ambasador Sovjetskog saveza u Rusije u Ujedinjenih nacija, kad su skakali po hodnicima i pitali se šta se ovo dešava. Kako to da neko bombarduje jednu zemlju iz čista mira? Gde je tu Savet bezbednosti? Gde su Ujedinjene nacije?
Odluke su tada donosili neki drugi.
Niko nije mogao da im odgovori. Nije imao šta da im odgovori. Bombe su nastavile da padaju. I doktrina koju su Amerikanci, Madeleine Albright i Clinton, proglasili tada uspešna, ona američka diplomatija koja ima vojnu podršku. Oni su procenili da treba da bombarduju Jugoslaviju, da uzmu Kosovo, da urade tamo, da završe tu stvari, uradili se tome Ujedinjenih nacija. I onda su našli nesrećnoga Anana, Kofi Anana, koji je onda bio generalni sekretar Ujedinjenih nacija, da da jedno saopštenje gde je rekao, što je, ja se usuđem kao novinar da kažem, bruka za jednog generalnog sekretara, da kaže, pa jeste, kad su u pitanju humanitarni razlozi, može velike sile, odnosno organizacije međunarodne kao NATO da intervenišu. I kad to čuje od njega, kad sam čuo tih dana, kad je to rekao, da je jednu vrstu legitimiteta Americi za tu akciju, setio sam se par godina pre toga kako je biran generalni sekretar Ujedinjenih nacija.
Razgovarat ćemo o tome kasnije o ulozi Amerike u radu Ujedinjenih nacija, u izboru sekretara, u Savetu bezbednosti, ali sad samo da se vratimo još malo na ovu sjednicu, na generalnu skupštinu i na jednu reč koju ste vi malo propotrebili, pričaonica. Evo, juče je Richard Grenier, povodom Vašingtonskog sporazuma, izjavio da je on bio 8 godina u Ujedinjenim nacijama i da se tamo samo priča o problemima, bez mnogo moći da se nešto konkretno uradi. Gospodine Brankoviću, vi ste gotovo 20 godina proveli u jednim nacijama, u raznim misijama.
Više, vidite.
Ali, eto, kakav je taj ambijent?
Znate šta, prvo da podsjetimo da se svak tu trećeg utorka u septembru mjestu počinje Generalna skupština. Ovo je sad iznimno zbog ove situacije oko korone, da se održava ovako kako se održava. Vidite, kad se govori u jednim nacijama, mi ne možemo, a da odmah ne kažemo, povelja i međunarodno pravo na bazi povelje su i dan danas ne samo validni, nego su nešto što 45. godine kad su formirane Ujedinjene nacije, svi 50 zemalja potpisnica mogu da se pohvali da je urađeno nešto što pruža perspektivu. Činjenica je da Generalna skupština, odnosno, znate šta, Ujedinjene nacije imaju šest tela. Generalna skupština, ja nikad ne bih nazvao pričaonicom, to je, Generalna skupština je nešto gde vi kada saslušate kompletnu debatu znate šta se u svetu događa i ko od kojih zemalja ima pojedine prioritete. I vi dobijete na stolu praktično sve ono na čemu, po čemu i o čemu treba da razmišljate i da vidite gde ste, šta ste vi kao mala, velika ili bilo koja zemlja. Drugim rečima, najvažnije je da se ne treba menjati u Ujedinjenim nacijama sve sem, ništa, sem možda broj članica Saveta bezbednosti, s obzirom da kad je bilo 50 zemalja, sad je 193 članice zemlje, a ostalo je 15 članica Ujedinjenih nacija, ovaj Saveta bezbednosti, 5 stalnih i 10 koje se menjaju na 2 godine. O tome se diskutuje zadnjih 40 godina i o tome da Savet bezbednosti treba da bude pojačan, uslovno rečeno, sa jednim brojem drugih zemalja, svi kažu jeste, treba, ali šta? Gde je kamen spoticanja? Kamen spoticanja je kakve ingerencije novi članovi treba da dobiju. Da li će oni biti stalni članovi, da li će biti povremeni i gde je pravo veta. tu se koplja lome i nije se nikako moglo ništa do sada postići. Ne smemo da zaboravimo da po povelji Savet bezbednosti je odgovoran za međunarodni mir i bezbednost i Savet bezbednosti se uvek sastaje i mora sastati kad je ugrožena bezbednost bilo koje zemlje. Drugo je šta će se tu doneti na Savetu bezbednosti. Kako je rečeno, naravno velike sile su, pogotovo i pet zemalje koje imaju veto, mogle da komanduju jedno i drugo. Ali, da se podsjetimo 73. godine kad je izbio onaj Yom Kippur War, odnosno rat na Bliskom istoku, Ujedinjene nacije su svršile veliki posao. Usvojena je rezolucija 338 koja je prekinula u stvari taj rat koji je mogao da izađe više, ja bih rekao, čak i da se prebaci i na teritoriju ove Evrope, koliko je to buktalo sa svih strana, razumete? Jer ima i utjecaja. Prema tome, samo da kažem još jednu rečenicu, smatram da Ujedinjene nacije pod jedan sve treba uraditi da se do daske, kako se to kaže, ispoštuje principi povelje i međunarodnog prava na bazi povelje pod jedan i da se, kako bih objasnio, da se što više ti i takvi principi ne samo poštuju, nego da ih se vidi.
Vi ste, obojica ste na neki način dali zanimljive primjere, jedan u kome su Ujedinjene nacije bile efikasne, u ovom primjeru Bliskog istoka i vi, gospodine Borov, u ovom drugom primjeru Jugoslavije, u kome nisu baš bile efikasne, nisu se mnogo pitale, ali evo, juče su se obratili videolinkom na Generalnoj skupštini i Trump, i Xi Jinping, i Putin, i Erdogan, i još mnogi drugi veliki svjetski lideri. Ali opet je ta retorika ostala slična. Trump je zapretio Kini i optužio je zbog navodnog nedovoljne pažnje u vezi sa koronavirusom i spuštanje u svet. Putin je se pozvao na ograničenje u oružanju. Erdogan također zapretio da će se pitati u istočnom Mediteranu i u buduće. Ima li tu nečeg novog u celoj toj retorici koja se sada ovog puta pojavila?
Pa ima novo. Ta novo se ne sastoji u tome što se nešto dešava novo u Ujedinjenim nacijama, što se one menjaju ili što neko nudi programe kako da Ujedinjene nacije postaju efikasnije, kako da postane univerzalnije, kako da ispune u krajnjoj liniji njihov zadatak koji su, zbog koga su stvorene. Novo je što su odnosi u svetu se promenili. Celo vreme postojanja Ujedinjenih nacija do pre par godina imali smo dva bloka, imali smo hladni rat između zapada i istoka, sad se stvar menjaju, više ne postoji hladni rat u tom klasičnom smislu, mada su ti polovi dalje postojili, sada se pojavila i treća velesila koja je Kina, koja ovih dana i ovih meseci i ovih godina veoma zabrinjava ne samo Ameriku nego i Evropsku uniju, jer sada umjesto bilaterale koja se ranije vezivala za bezbednost sveta između Amerike i Rusije, sad imate trilateralu u kojoj je Rusija, čak bih rekao, stavljena malo na sporedni kolosek. Zašto? Rusija je dalje velesila u vojnom smislu. Ona je dan presudna zemlja za očuvanje mira i tako. Međutim, Rusija nije više velika ekonomska sila. Bitka za budućnost sveta rešava se u trouglu između Amerike, Evropske unije i Kine. Zbog toga, čak u posljednje vreme, imamo dosta i panične poteze Amerike i Evropske unije u odnosu na Kinu, koje traže maltene otvaranje hladnog rata prema Kini, zatvaranje trgovine, zatvaranje njenih kanala. Međutim, pitanje je da li se to može uraditi, jer Kina ne nastupa prema zapadu, odnosno u svetu, sa pozicija vojne sile i sa pozicija ideologije. Ona nastupa sa pozicija trgovine svojih proizvoda i osvaja sve da se niko ne može odbraniti. Danas vi ne možete kupiti televizor u Beogradu u koji nije ugrađen neki kineski deo. To više nema veze ni sa politikom, ni sa blokovima, nego sa suštinom ekonomskog modela koji je Kina razvila. Prema tome, Kina ne ide na raketno obračunavanje i pretnje zapadu, nego ide putem svile sa svojom robom koja je nezaustaviva. Dakle, tako da se sad sudbina rešava između ta tri bloka, ekonomska sudbina, a sa ekonomskom sudbinom naravno i opšte sudbina sveta. Da li su iko spreman da te nove odnose ugradi u strukturu Ujedinjenih nacija, to se za sada, rekao bih, ne vidi. Jer ovo što je ambasador Branković spomenuo, Savet bezbednosti, jeste ključno pitanje Savet bezbednosti, ali ko će da ga promeni? Da li će se Amerika, Rusija i Kina odreći, recimo, prava veta? Pitanje je da li će, odnosno, neverovatno, nego sigurno neće. Ima zahteva, recimo, onda je svet kostur Ujedinjenih nacija i suština Ujedinjenih nacija građana na rezultatu Drugog svetskog rata. Pobednice su krojile i sudbinu nacija i sudbinu sveta. Danas se stvar promenila. Postoje velike zemlje, moćne zemlje, koje, recimo, Nemačka je postala moćna ekonomska zemlja u svetu, koja kaže, pa jesmo mi bili poraženi, jesmo mi bili gubitnici, ali to vreme je prošlo, ćemo mi u stalne članice Saveta bezbednosti. Afrika kaže, mi nemamo nikoga, moramo Nigeriju da tamo. Južna Amerika kaže, ćemo Brazil, pa i Japan kuca. Tako da, pitanje je kako rešiti sudbinu Saveta bezbednosti, koji jeste najvažniji organ Ujedinjenih nacija, mimo njega i bez njega ne može ništa da dođe na Generalnu skupštinu. On mora da, recimo, pitanje Kosova, gde se pominje da Kosovo jednog dana dođe u Ujedinjene nacije, ne može doći dok ne prođe kroz Savet bezbednosti.
Razgovarat ćemo, izvolite gospodine Brankoviću.
Samo sam teo da kažem ovo što je gospodin Lajić rekao, vidite, taj trougao o čemu ste govorili, moramo, odnosno ne smemo da zaboravimo, da je Evropa sada i Evropska unija u jednom pokušaju da nađe svoje mesto u svemu tome, pri čemu ne treba da zaboravimo da je svojevremeno francuski, sad nedavno francuski predsjednik Macron otvoreno, neću da kažem napao NATO, ali je rekao da taj NATO otprilike i nije više ono što je i da nam ne treba. Istovremeno je rekao, ponovio ono što je nekada Charles de Gaulle u razgovorima sa Adenauerom rekao, Evropa je od Atlantika do Urala. To je rekao i rekao je da ne mogu stvari da se rešavaju posebno u Evropi i u svetu, a da nema Rusije tu, kad su evropska pitanja. Ne mora da bude članica Evropske unije, ali je činjenica da Evropa pokušava da nađe svoje mesto bezbednosno, ekonomski, finanski, kako god hoćete, da bi mogla da uđe u taj triumvirat, mada ja bih rekao da ne bi isključio Rusiju. Ako bi Evropska unija uspela da privuče, onako kako je Macron rekao, da u okviru svega toga i Rusija bude, pošto i Rusija isto je evropska zemlja, da se ne zavaravamo, taj trougao Amerika, Evropa sa Rusijom i Kinom bi mogla da pruži odlične, kako bih rekao, i ekonomski, i politički, i vojni, svakojake stvari, a pre svega sa aspekta bezbednosti, odnosno dogovora. Kad su u pitanju Ujedinjene nacije, znate, jeste da je to puno puta i tribina i sve, ali je činjenica da ovo oko Saveta bezbednosti se postavlja otvoreno pitanje ko i kako upravo treba da ima ili ne treba da ima pravo veta. I ovo što ste rekli, vi imate iz Evrope, Nemačka, Italija i tekako odavno kucaju, iz Latinske Amerike, Argentina i Brazil, iz Afrike, Nigerija, iz Azije, zna se već da, ko sve neće da razumete. Indija. Tako da je to u stvari, mi jesmo sada u prekretnici s obzirom, samo još jednu rečenicu, da više pitanje multilateralizma se ne postavlja kao pitanje. To je postalo jasno i glasno i kad su Ujedinjene nacije u pitanju i sve ostalo što je vezano na političkoj i ekonomskoj sceni sveta, jer ono što su Amerikanci 1991. druge godine hteli da budu jedina svetska sila kad su rasturili Sovjetski savez i tako dalje, to ne može da pije vodu više.
Što se događa, otišla
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Eko. Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Eko.
12 časova i 27 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena jubileju Ujedinjenih nacija koje obeležavaju 75 godina od osnivanja, a ujedno i razgovaramo o moći i nemoći Ujedinjenih nacija u savremenom svetu. Naši gosti su ambasador Branko Branković i novinar kolega, spoljnopolitički analitičar Borislav Lalić. Ujedinjene nacije su, rekli smo, jedna univerzalna organizacija, odnosno jedina univerzalna organizacija sveta nastala u prošlom veku i evo preživjela 75 godina sa malim promjenama. Ujedinjene nacije danas imaju gotovo 50.000 službenika i funkcionera, budžet oko 4 milijarde dolara, a sa sredstvima za razne misije po svijetu blizu 10 milijardi. Međutim, često se postavlja pitanje moći i efikasnosti Ujedinjenih nacija i uticaja na tu organizaciju. Pomenuli smo u prethodnom segmentu razgovoru u jednom trenutku Sjedinjene Američke Države koje su dugo, čini mi se, imali ili se pretpostavljaju da imaju veliki uticaj na Ujedinjene nacije uopšte. Koliki je taj uticaj? Da li je to legenda ili je to realnost, gospodine Aleću?
Pa kako se lepo kaže, koliko para, toliko i muzike, Sjedinjene Američke Države smatraju, pošto one daju najviše para za izdržavanje tog aparata Ujedinjenih nacija, ne mogu da se pomire sa time da nekad u Ujedinjenim nacijama ne glasaju onako kako Amerika hoće. I onda se u Senatu i u Kongresu se pojave dosta glasova i zahteva da se ne plaćaju više Ujedinjene nacije, da se smanji, mi dajemo pare, a oni glasaju protiv nas. Neće niko da postavi pitanje, a zašto to glasaju protiv nas? Recimo, uzmite samo slučaj Kube koja je bila pod američkom blokadom skoro 50 godina. U posljednjih prenormalizaciji, odnosno u posljednjih 20 godina, svake jesenije, što gospodin ambasador Branković zna, stavljano na dnevni red deklaraciju, odnosno rezoluciju o tome da se ukine blokada Kubi. I uvijek je rezultat oglasanja bio isti. 170, 180 da se ukine, a Amerika i Izrael protiv. Eventualno još neka Maršalska ostrava je glasao uz njih. I šta se desilo? Apsolutno ništa. Znači, Amerika kao velika sila je ignorisala taj glas Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i to su nevolje Ujedinjenih nacija koje nisu uspele sasvim da ostvare svoju misiju koju su dobile 45. godine, da čuvaju mir među državama, da čuvaju ravnopravnost i suverenitet država u svetu. Amerika je to, naročito Amerika to radila, bivši predsjednik Amerike Carter je izračunao, kaže, od 242 godine američke istorije, američke države, samo 16 godina nismo protiv nekog ratovali. Sve drugo smo negde bacali bombe, bacali smo, intervenisali, obarali režime, dovodili i tako dalje. Dakle, to je bila ta, Amerika je tako nastupala kao velika sila, koja je mogla, koja je smatrala ono što je govorio Theodore Roosevelt, bivši američki predsjednik pre ovog drugog Roosevelta, kad je definisao doktrinu američke diplomatije, koji je ovako rekao američkim diplomatama, idite po svetu, pričajte lepo, ali batinu držite iza leđa. Onda su došli Reagan, Bushovi, došao je Clinton, koji su tu doktrinu preinačili, pa kažu, idi po svetu, lepo pričaj, ali batinu drži iznad glave, da je svi dobro vide i ako treba udari sa njome. To je najveća šteta u Ujedinjenim nacijama i uvek malo, pokreće se to pitanje u kongresu, da li će Amerika finansirati. A finansiranje Amerike je urađeno na jedan pravedan način, prema svačijem bruto proizvodu određena je kvota kako će svaka zemlja učestovati u izdržavanju aparata.
Je gotovo 28 od ukupnog budžeta.
Vidite, jeste, da, jeste, 22. Amerika je to dobila ja. Takvu kvotu na osnovu svog bruto proizvoda, na osnovu svoje moći. Gospodin... Dakle, niko nije, svi pominju, svi govore da bi trebalo nešto ulozi Ujedinjenih nacija menjati, odnosno spasavati, ja bih rekao, tu misiju, prvobitnu misiju koja je bila dobra, koja je bila prava, od velikih sila, od takvog ponašanja. Niko nema moći, jer vidite kako se Amerika ponaša, napravljeno na Međunarodni krivični sud koji je Amerika, koji je izglasan u Ujedinjenim nacijama, gdje li ona ga ne priznaje. Čak od pojedinačnih zemalja unilateralno traži da potpišu ugovor s Amerikom da američke građane neće izručivati tom sudu.
Taj sud, ako mogu, taj sud je takozvani Rimski sud, koji je 98. godine konvencija je usvojena na međunarodnoj konferenciji, kao i svaki drugi sud ili bilo šta te vrste, jer Ujedinjene nacije rade po principu konferencije, kad se dogovori s nacijama, idemo na konferenciju gdje ćemo usvojiti određene konvencije. I tako je taj Rimski usvojen, međutim Amerikanci, svojevremeno Clinton je tada bio, prvo je potpisao, pa je onda povukao čak i potpis, jer a ratifikacija, da zaboravimo, za, i zato je sad samo s jednom rečenicom, Haški tribunal za pitanja Jugoslavije nezakonit i nelegitiman, jer Haški tribunal, odnosno Savet bezbednosti, po povelji i po svojim pravilima procedure nema ovlašćenja da donosi odluke o formiranju sudova. Sud za Jugoslaviju i Ruandi je nezakonit i nelegitiman, a ovaj Rimski sud je jedini pravi krivični međunarodni sud usvojen na međunarodnoj konferenciji pod okriljem Ujedinjenih nacija i usvojena konvencija. Kad je to usvojeno, gdje Amerikanci nisu mogli da imaju veto, nego samo jedan glas, onda su odjednom rekli mi to nećemo da potpišemo i pokušali su i kod nas i kod drugih zemalja da zemlje bilateralno potpišu ugovor da neće hapsiti njihove državljani po principu raznih krivičnih dela koje potpadaju pod međunarodni sud. E sad, da se vratimo na ovo što je gospodin Lalić...
Ali samo ja da vas pitam, vi verujete u multilateralizam, iako je gospodin Lalić govori o velikom
cilju jedne to, države... Jer, pazite, multilateralizam bez njega se ne može. A to znači da svaka zemlja koja postoji, koja je članica Ujedinjenih nacija, ne samo da može da ima svoj glas, nego da u određenim trenucima treba to svakako uzeti u obzir, ako je ono što traži na principima povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Zato ja se vraćam na početak. Ništa Ujedinjenim nacijima danas ne fali. To oko Saveta bezbednosti dogovor. Ali fali to da pojedine zemlje ne poštuju osnovne principe, gde je eklatantan primjer što je rekao gospodin Lalić, bombardovanje Jugoslavije. Ja,
znači nekako fali demokratizacija institucije Ujedinjenih nacija.
Ne, oni su, oni, pa, znate šta? Demokratija je dosta širok pojam. Lako ćemo mi za demokratiju. Ali... U Ujedinjenim nacijama postoje pravila ponašanja i pravila procedure i ono šta je u povelji. Po tome samo treba ići i tu će biti 100% demokratija. Da svaka zemlja ima pravo na nepovredivost granica i da nijedna druga nema pravo da izvrši agresiju na drugu zemlju, članicu Ujedinjenih nacija. Ni pod kojim uslovima. Sve što im se ne sviđa, izvolite Ujedinjenih nacija. Znači, mi, kad kaže mi, članice, moramo da se pobrinemo, na čelu sa tim velikim silama, da se poštuje sve ono što je 45. usvojeno. Pa kad krenemo u određeno poštovanje, kad se to vidi, onda ćemo moći da krenemo. Ajmo, ovo bi trebalo doraditi, kao što je Savet bezbednosti se sazreo. To može da zvuči utopistički, ali nemamo drugog izlaza. Ne možemo mi da pravimo nove Ujedinjene nacije ili da menjamo nešto što je evidentno dokazano i pokazano kao principi, da je nešto što je validno, ali ga moramo primeniti.
Da, principi nisu problem. Pokazalo se posebno i 20. godine, 30. posle pada Berlinskog zida, da je praksa problem i tu su Ujedinjene nacije degradirane ili na neki način je njihov ugled poljuljan u mnogim slučajima i rata i mira i nekih drugih situacija, ali pored tog utjecaja velikih sila postoje neke neformalne međunarodne grupe u svijetu kao što su G7, G8, G20 recimo, zatim MMF, Svjetska banka, sve su to institucije koje također pretenduju na jednu globalni utjecaj. Da li su oni konkurenti Ujedinjenim nacijama i koliko oni u stvari onemogućavaju realizovane povelje Ujedinjenih nacija koja pored mira, bezbednosti također zagovara ekonomski razvoj i socijalnu jednakost i tako dalje?
Nisu oni konkurenti formalno.
Nisu.
Međutim, to su grupe, to su organizacije, to su punktovi koji rešavaju ekonomsku i ne samo ekonomsku sudbinu sveta. To je problem. Jer recimo ovo o čemu govori gospodin Branković, svetačno, Ujedinjene nacije, takva misija njihova treba, takav multilateralizam. Međutim, šta ćete vi da radite kad u međunarodnom pravu, što bi rekao profesor Lukić, čuveni s pravnog fakulteta, nema prava bez prisile. Ne možete vi jednog zlikovca koji pobije 10 ljudi privoliti pa da ga zamolite da dođe da se preda. Ne, mora da se uhapsi, mora da se privede, mora da se osudi. Šta vi možete da uradite jednoj državi ili jednom centru ili jednom punktu koji mimo povelje Ujedinjenih nacija, mimo principa Ujedinjenih nacija, deluje na međunarodnoj sceni? Ništa. Možete da ih pljujete, možete da ih kritikujete, ali ne možete Ameriku izbaciti iz Ujedinjenih nacija što je bombardovala Jugoslaviju bez ikakvog pravnog uporišta, međunarodnog pravnog uporišta. Ne možete ju ni sankcije, niti izbaciti iz Ujedinjenih nacija, niti je privoliti na bilo kakvo, čak ni na izvinjenje što se to radi. To je veliki problem Ujedinjenih nacija, kako da budu efikasni. Lepe su priče, lepe su principi, lepa je povelja Ujedinjenih nacija. Ali, kažem, Amerika je moćna da i u samoj strukturi Ujedinjenih nacija rešava probleme kako hoće. Počeo sam da pričam o Kofi Annan. Kofi Annan je izabran na slučaju ovog egipatskog ambasadora koji je bio u Egipćanin,
Koptili.
Ne, on je kopt, ali je jezika mi je. Čuveni ambasador Ujedinjenim nacijama iz Egipta.
On je bio, da.
Jest. On je bio kandidat da bude reizabran. Međutim, on je bio čovjek koji je imao svoj integritet, koji je govorio, koji je drugačije Ujedinjene nacije zamislio. I Amerikanci su se u jednom trenutku krenuli kad je on imao 90% glasova za sebe osiguranih. Amerikanci su se okrenuli i znate šta su radili? Američki ambasadori širom sveta su tražili prijem kod vlada i postavili su predsjedniku vlade, recimo Namibije, Jugoslavije, ne znam koga, samo jedno pitanje. Hoćete li vi da imate za prijatelja ovog egipatskog ambasadora ili Ameriku? To odlučujete. I naravno, izabran je Kofi Annan koji se odužio Americi. Kad je bombardovana Jugoslavija, Kofi Annan je rekao, jeste, to ima pravno uporište, mogu velike sile i međunarodne organizacije vojno da intervenišu kad su humanitarna pitanja u pitanju. Dakle, Amerika i ne samo Amerika.
Da, samo, ako mogu samo da dodam, da se nadovežem na ovo, znate, Kofi Annan ili bilo ko drugi nema tih ingerencija i snage da ona kaže u redu je, upravo, izvolite vi Amerika, idite. Drugi je konstelacija odnosa snaga bila. Jer Amerika je tada, kao što rekao, kao unilateralna sila posle raspada Sovjetskog saveza, Rusija je bila na kolenima tada politički, ne vojno i politički, preko Jelcina i naravno Kozireva koji je, kako bih objasnio, ja sam imao prilike sa njim da razgovaram i u Njujorku, on je nama teži bio nego svi Cyrus Vance i svi ostali u meri u kojoj se prelilo to u Rambujevu kada su nas nagovarali ruski ambasador Majorski koji je bio od onog, bila su trojica, Evropska unija, ambasador američki i Majorski, kad smo sedeli Šajinović, ja i ambasador Kikić sa njim, pa rekao, čekajte, kaže, ne, vi ovo morate da primenite kad je Kosovo u pitanju, jer će vas oni bombardovati. Kad sam ja pitao, dobro, šta ćete vi da radite? Mi tu ne možemo ništa. Izašli smo i zalupili vrata. Zbog toga Amerikanci su mogli da prođu, jer nisu imali protiv. Danas je odnos snaga neuporedivo više u prilog mnogih, a ne samo u prilogu Sjedinjeničke države.
Mislite i u prilogu principa?
Ja ću samo nešto da vam kažem. Da se prisjetimo kad je Trump došao. Vi se sećate kako je on pretio Severnu Koreju, ja ću da je napadnem. Onda nije prošlo dva mjeseca, otišao tamo u Pamundžoni i rukovao se sa njima. Pa pretio Iran, ima da vas gazim. Pa da vidiš kako je okrenuo. Prema tome, nije to više, Amerika je, ljudi, velika sila, niko to ne spori. Ali izvinit ćete, nema više unilateralizma. Danas imamo 3, odnosno 4, uslovno rečeno, velike sile. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina i Evropska unija, koja treba sebe samo da organizuje. I taj deo, te 4 velike sile, sprečavaju bilo čiji individualni, kako da kažem, nastup na svetskoj sceni, pa mnogo koje čemu. To što Trump preti oči Kini, sankcije, ne znam, ovome ili onome ljudi, to je više retorika za unutrašnju upotrebu, pogotovo Trumpu pred izbore. Da se ne zavaravamo. Drugim rečima, multilateralizam i kod velikih sila, inače je jedini spas za budućnost i politike i međunarodnog prava i povelje. I Ujedinjene nacije ne treba menjati, treba ih samo primeniti onako kako su 45. Formirane. I bit će sasvim drugačije. Danas je u Ujedinjenim nacijama odnos snaga sasvim drugačiji nego što je bio ranije, čak i pred bombardovanjem.
To
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano koja je danas posvećena Ujedinjenim nacijama, odnosno njenoj budućnosti u savremenom svetu, moći i ulozi. Naši gosti su ambasador Branko Branković i spoljnopolitički analitičar Borislav Lalić. U završnom sam segmentu emisije, nemamo još mnogo vremena, ali moramo da se pretkaju da citiram generalnog sekretara Antonija Gutereša koji je juče pomenuo, odnosno rekao da su sa koronom isplivale stare slabosti Ujedinjenih nacija, podeljenost sveta, razjedinjenost, manjak solidarnosti, različiti interesi velikih sila i tako dalje. U kontekstu ove ocjene generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kako vi vidite budućnost Ujedinjenih nacija? Mi smo do sada razgovarali o mogućim reformama, odnosima, odnosu Saveta bezbednosti Generalne skupštine velikih sila. Jesu li moguće i potrebne reforme i kakva organizacija svetu potrebna u 21. veku?
Naravno da su Ujedinjene nacije potrebne i moraće da opstanu i treba da opstanu, jer je to jedini forum, međunarodni forum gde se rešava pitanje mire, bezbednosti i odnosa među državama. Bez obzira na sve slabosti, a slabosti ne dolaze iznutra Ujedinjenih nacija koliko dolaze spolja od moćnih faktora, velikih sila koje često puta prenebregavaju principe i povelju i manire na koje rade Ujedinjene nacije. Trebalo bi reforme da se naprave da Ujedinjene nacije postanu efikasnije. Ko što ste sad malo pre pomenuli, ova pandemija je neviđeno čudo koje je zadesilo svet. Nisam primetio da su Ujedinjene nacije, bez obzira na zdravstvenu svetsku organizaciju koja jeste deo sistema Ujedinjenih nacija, nisam video da su se Ujedinjene nacije angažovale sa nekim međunarodnim skupom, sa nekakvim traženjem odgovora, globalnog odgovora na ovu pošast koja je zadesila svet. Jer tim pre što u svetu ne postoje jedinstveno mišljenje i sigurno mišljenje da je to napravila priroda, moguće je da je to napravio i čovek ili svojom greškom ili čak možda svojom namerom da je pustio taj virus. Prema tome Ujedinjene nacije kao vrhovni organ svetske politike, svetske organizacije, čini mi se moraju da se angažuje, jer prošlo je skoro godinu dana, 8 meseci, kako je to zlo krenulo. Jer svetska organizacija je ipak stručno telo, ona može da daje savjet, ali ovdje je trebalo razgovarati o globalnim stvarima, jer ova pandemija će pokrenuti neke ekonomske procese i probleme koji će poremetiti odnose u svetu, koji će poremetiti odnose i među državama i među kontinentima, koji će poremetiti socijalne odnose među ljudima. Jer vi vidite sad, recimo, na koroni, neki ljudi su postali multimilijarderi.
Da,
njima
da.
Se ništa to nije desilo. To, da, ne mogu, to neće oni da rešavaju. Naravno, nisu ljudi da rešavaju protiv sebe. Ali postoje tela u svetu, postoje organi u svetu koji bi se time bavili. To je, recimo, jedan primer. Drugi primer je druga stvar koju Ujedinjene nacije moraju da urade. Možda kažem, ja nisam kompetentan da to kažem, da se organizuju naredne 2-3 godine specijalno zasedanje Generalne skupštine, dobro pripremljeno, o tome kako Ujedinjene nacije da postanu efikasne u smislu da im se omogući da sprovode ono što već postoji u povelji Ujedinjenih nacija. Kako da se osiguraju?
Odlično, gospodine Brankoviću, za vas pitanje, da li je važnija reforma ili ovo čemu je govorio gospodin Lalić, afirmacija bazičnih principa?
Ja bih vam rekao, to su manje više jedna stvar, ali samo pod jedan. Naravno, specijalna sedenja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, do sada ih je bilo puno, od razoružanja preko svega i svačega. I drugo, ovo što je govorio gospodin Lalić upravo, nije Generalna skupština mogla, ja sam ubeđen, da sedne da bi zajednički nešto razgovarala, jer sam ubeđen da je korona je vrsta biološkog oružja koje je bačeno od određenih, da kažem, krugova, ne bi li se pre svega kineska ekonomija zaustavila, jer je pretila, pod navodnicama, da stvarno ona je sad svugde, Kinezi su u Evropi, Kinezi su svugde i posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Nije, ako se dobro sa Kinezima radi, ne mogu oni da ugrožavaju druge, ali ako nećeš iz raznih razloga da sarađuješ sa njima, onda im ubaciš ovako nešto, ubeđen sam da je to biološko oružje. Ja se dugo bavim i biološkim i hemijskim ovamo. Ovo je čovjek napravio, pa se dosta preračunao, jer je pustio i tamo gdje je mislio da neće biti kako treba. Prema tome, da se vratimo na ovo, Ujedinjene nacije treba da počnu da primenjuju ono, sve zemlje, ono što piše u povelji, pod jedan. Pod dva, može to da bude i specijalno zasedanje Generalne skupštine koje će nekim dokumentom da kaže, ljudi, ajmo pod jedan, primenimo povelju, primenimo međunarodno pravo i da se organizujemo na ovaj način da ako se pojavi nova korona ili bilo šta, da postoji telo koje će odmah da reaguje i da Ujedinjene nacije uskoče u to. To bi bilo najefikasnije za rešavanje. Ovo je sad, Ujedinjene nacije nisu delovale ništa, svako je za sebe radio i to još potvrđuje ponovo ono što sam ja rekao, ubeđen sam da je to bilo iz određenih političko-ekonomskih razloga urađeno na bazi određenog biološkog oružja koje je ubačeno.
Nadamo se da bi na rešavanju ovog i analiziranju primjera korone mogli da se pronađu neki novi načini i modeli za uspešnije delovanje Ujedinjenih nacija u svetu i za trajnije očuvanje mira, bezbednosti, ekonomskog razvoja i socijalnih jednakosti.
I borba protiv korone je pitanje bezbednosti. Da se zavaravamo.
Aži, hvala vam, poštovani gosti, naši gosti, poštovani slušalci, naši gosti danas su bili Borivoje Lalić i Branko Branković. Ja zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.